Lerlen beýatlaş ýer we bu gezek beýatlaş we ilkinji gezek bir siýasy partiýanyň däli, üç siýasy partiýanyň wekilleri gatnaşýar. Büýük goşukluk geçen ýyl iş başynaky 59 ýaşly prezidentiň 2017-nji ýylyň saýlawlaryna alternatiwler hem bolar diýme bilen öredi. Emma Türkmenistany 1991-nji ýylda eser dargap, ýurt garasy bolan ýer halkary gözekçiler tarapyndan azat we adalatly ýylyp baha berilen parlament we prezident saýlawlary bolmady. Resmi maglumatlara görä Berdim Hömmet 2007-nji ýylda saýlawçylaryň 89, 2012-nji ýylda bolsa 97% sesini aldy. Synçylar ilçinde ödeýen tanalmayan kandidatlar bilen döwlet tarapyndan döredilen partiýalaryň wekilleriniň saýlawlarda näki ýylyr tapawut döretjegi meňzemeýändigini, ýurtdaky medeniýet serişdeleriniň ählisiniň bir döwlet kontrolluguny saklanylýandygyny aýdýarlar. Türkmen jemgyýetçiliginiň 15%-niň internet el ýeterliligi bar diýip Romanowska Adat Ýewropa Adatlyk radiýasyna aýtdy. Şeýlelikde diňe jemgyýeti bir kontrollük edilip, hereket adatlygy çäklendirilmeýär. Edem türkmen raýatlarynyň garaşsyz metduga terişdelerine el ýeterliligi hem ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet tarapyndan bir kontrollük edilýän metduga beýle kandidatlaryň saýlaw kampaniýalary hakynda kandidat bermän, diňe olaryň saýlawçylar bilen duşuklarynyň gysgaçyk sahnalary görkezildi. Bundan başka ol kandidatların programmalarını Türkmenistan'a siyasi meseleleri ve adam hukukları yağdayı öz oranını tapmayar. Yoksa hukuk koruyucu kurumaları buyurdu, dünyanın en ırken hukuk koruyan devletlerinin arasında koyar. Sol ruhatlı Berdim Hümmedov, 5 milyondan uğrak ilatlı yurdun şehirlerine saparları bile nağlı metduğatta giyinden vaat edildi. Kolayda olsa aydım sazda maşin yarışlarını, at çapışıklarını öne saylanma uğrayan prezident Ahal velayetinde olan duşlukta işçilerine önünü aydım aytti. Başka bir televizyon havarda olsa Berdim Hümmedov'un ödünü saylavda ses verme vaade veren çoponlara, ulu kapırcaklara salınan soğukatları aydılmağına göre televizyon paylayan portatı var kadirli. Tankiyatçılar bu yağdayların yurdun saylav kanunlarına ters geliyenliğine aydiyarlar. Sevavi kanununa kandidatların ses vericilere pul ve soğukat vermeye kadagın ediliyar ve metduğatta olan himmesine den mümkünçülük verilmeli. Serkesi repertörler uğramasının saylavdan iki gün ön yayrıdan beyanatının aydılmağına göre son 2 yılda Türkmenistan'a kalan bir neçe garasız jurnalist edilen batışkı yanımalar hem yığcamlaştı. Dünya yüzünde metduğa dadatlığına gözükçülük edilen halkarı uğrama Türkmenistan dünyanın metduğa dadatlığı indeksinin 180 yurdun arasında 178. oranına koyar. Berdim Hömmedov entek öňkü prezident Niýaz Fiýaly özüni ömürlik diýip ýalan etmese-de Türkmenistan geçen ýyl öz konstitusiýasyny düzüp prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzatdy we prezidentlige dalaşgaryň 70 ýaşa belinen aňry çaýyna ýerdi. Siýasaty diş doktorlugundan gelen Berdim Hömmedov göz çykgyn şahsyýet kultu we başga pikirler gadaply basyp ýatyrmak bilen dünýä tanalan Niýazyň Tarpatayyň ölümünden soň häkimiýet taşyna geçdi. Berdim Hömmedov prezidentliginiň başynda öňkü prezidentiň Bilim ve sağlık siyasetine karşı kev reformaları geçirdi. Mektepler 10 yıllık etti. Niyaz tarafından yapılan yerli hastahanaları kayıtadan açtı. Yatırılan ya kayıtkazılan pensiyeler dikeltti. Emma tankiçiler yurdun gözünün demokratik ideallara taraf övrülme varı da ümitlerin derle upuç olanlığını, yurttaki nidem hakikat pozisyon partilerin yoktuğunu ve siyasi studentlerin ya türme ya ruh hastahana yerleştirilenliğine ideallar. Dinçiler Berdim Hümmedov'un özünü arkada değdirip öz şahsiyet kultunu güçlendirilenliğine ýerler. Ol 2010-njy ýylda Aşgabatyň merkezinde özüniň 21 metrlik mermer tekeziň üstünde atatlanan çekilläki altyn çaýlyň heýkelini dikdirdi. Ol özüni arkada jemgyýetiň gorawçysy diýip zar etdi, emma hakykatda öz gysymyna gysan häkimiýetini gorumak isleýär. Yurdun yerasy barlyklary oňa we onuň ýakyn töwereginde düýüplik girdeji berýär diýip German Marshall fondunyň eksperti Romanowska aýdýar. Emma Berdim Hömmedow 3-nji möhlete prezidentlige dalaşgarlygy energiýa bahalarynyň global aşaklanmasy we eksportyň birden aşak kasmagy bilen ykdysadyýetiň madal haýallanyň wagtyna gawat geldi. Döwlet aýlyklarynyň köpüsi wagtynda tölenmeýär we ýurtda ösümlik ýağı, un, şeker ýaly esasy gazy önümleri, dermanlar ýetmezçilik edýär, bazarlarda nyrklar ýokarlanýar. Aşgabatdan we beýlek şäherlerden alınan fotosuratlar täzeýil bayramçylygynyň öňünden döwlet ýetirilýändäki dukanlaryň öňünde dörän uzun nowatlary görkezdi. Hökümet saýlaw kampaniýasy töwereginde bazarlardaky hususy söwdügärlere hem al karytlaryny hakyky bahasyndan arzan satmagy buyurdy diýip täzirler we alçylar aýtdy. Human Rights Watch guramasynyň saýlawyň öň ýanyndan çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan öz raýatlarynyň öz prezidentlerini erkin saýlamak, pikirlerini açyk aýtmak we maglumat el ýeterliligi hukuklaryny inkar etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляяр «Азатлык» радиосы. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Ашғаватты президенттік сайлауларының өңяны мектеплерің бірінің орты класы құчыларына сайлау бүлітенлері пайланып, оларды дүрлі ручкаларды ве хат жазуынды. Яғни почеркті Құрван Олы Берді Мұхаммедова сес вермек тапсырылды. Азатлык радиосынын ынамдар чечмелеринин берген маглуматына көрө, сейли көркөзмө 10 февралда Пайтыктын Кемини көчөсүнүн угрундагы 15-нчи мектебинин орто классларынын бирине берилиптир. Yeri gelende belläp geçdik. Bu mektepde 12-nji fevralda geçen saýlawlar bilen bagly saýlaw uçastyklarynyň biri hem yerleşip, mekdebiň mugallimleri de saýlaw komissiýasynyň düzümine girýärler. Elbette bülletenleri mektebin dasına çıkarmak amatsız. Sol sebeple bülletenler önünden doldurulup, olur saylav günü ses vermeye gelmedik rahatların adından saylav bukçularına oklanırlar. Deyip bu çara iltesi bolonların biri Azatlık Radyosu'na haber verdi. Emma Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri bülletenlerin alınandığı vardaki hasap defterçesine önünden tayarlanıp koyulan bülletenlerin nehili yağdayda hasabı alınacaktığı doğrusunda anık maglumatlarının yokluğunu aittiler. Azatlık Radyosu yokorku mesele doğrusunda Türkmenistan'ın saylovlar vardaki komissiyasına can edip nehilidir bir derin övün geçirilip geçirilmeyecektiğini soranda değişli Türkmen resmisi. Faktları yok, Derin ev hem yok, deyip cevap verdi.
Не, это пустой разговор получается. Давай мне факты или прощай.
Сөйледі Азаттык радиосының оқиджыларының бейрі, бүлітенлерің өңінден долдырлиандығы доғрысындағы мағлуматтар бойынша Түркменистанның сайлы вардағы комиссиясына жан еденді, ол ерді әке ресми көдек күрлесіп, соңы біленді, Azatlyk radiosy saýlawlarda synçy bolundy. Biz hem onuň saýlawlarda bolup geçýän bidüzünçülükler baradaky maglumatlaryny seljereriz diýip jogap berendigini gurrun berdi. Sol bir wagtda saýlaw güni Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň dürli saýlaw uçastyklaryna aýlanandyklaryny, emma ses bericileriniň ul aktivliginiň gözü ilmeýändigini habar berdiler. Yekşenbi günü geçen saylovlara cemi 9 kandidat katnaşyar. Sol bir vaqtta halkara ve yerli sinçiler ses birlisin neticesinde 3-cü gezek bu vezipa dalas ediyen Qurvan Oly Berdi Muhammedov'ın ınamlı yeniz kazancaktığını öngünden sakladılar. Türkmenistan kararsızlığını alandan veri, yurttaki hiçbir saylov halkara kurumaları tarafından açık ve adalatlı deyilip hasetlendirilmedi.
Adatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylowanyň paýtagtyň saýlaw uçastyklarynda ses berilişiň geçişi bardaky taýýarlan maglumatyny diňläliň.
Men şuň ýer saat 9:00 töweregi özümde degişli saýlaw uçastygyna baryp gördüm. Biziň saýlaw uçastygymyz Aşgabatdaky suw kärhanasynyň edara jaýynda ýerleşýär. Ol ýerde ýer tirden aýdym saýlaw toparlarynyň çykyşlary gurnalyp, gazan ojaklar atarlyp saýlawy bayramçylyk görnüşine getiripdirler. Men ol ýere baranymda aýdymçylar ýam gaýdan ekenler. Saylovçuların ses berişinde men hiç bir aktivlik görmedim. Birläni kilen saylawy ses bermäge gelýärler bardy. Olaryň hem agla we sey ýaşly adamlar, ýa bolmasa orta ýaşlarındaky adamlardy. Men şol ýerde bir sagata golaý eglendim. Ýöne toparlanyşyp gelýän saylovçulara esasanam ýaşlara özüm düşmedi. Ýer sagat 7-den ses berilişik başlanyp bolsa da, saýlaw uçaklarynyň saýlawçylary kabul eden 2 sagatynyň dowamında saýlaw bülütenleri atylan ýaşy, atylan bülütenleriň sany 30-40dan kän däldi. Eytem Moltaşı 38-ci taylı uçaqdığına paraqat yedik, çi tarapçatının əxli ses verməgə hüquqlu yaşayıcıları deyişli olub duruyardı. Men öz yaşayan köp qatlı cayımın yaşayıcılarının ses verməgə gitmək isteyen adamlar bar olsa, bilegi deyilin deyip soruşturanımda yaşayıcıların köpüsü gitmeli öde sonra görürtta deyip özlerinin taylı uçaqatnaşmağı huğuluk meyandıklarını aittiler. Мен 32-нче тайлы учаттыгына тийне тенемнән соңра шәһәрнең 50-нче орта мәктәбендә ярлашкан 42-нче тайлы учаттыгына, шәһәрнең 45-нче тайлы учаттыгына һәм айландым. Ул ердә һәм тайлы ва дип килеп торган адамларга күзем төшмәде. Бәйле ки тайлы учаттыгларында булышыялы кәте берләне килгән тайлы учалар сез бермәгә гәләрдләр. Тайлы уны дигән тирәтмәдән шәһәрнең көчәләрендә һәм адам гат сәйрәкте. Автобус тролларында бер төркедер адам булаймаса, Сайлау бар ятып йола чыгып турган адамлар көзем төшмәде. Автобусларда һәм адамлар адаттагысыннан чыда алы диярды. Сайлауларын халкын исләгенә күрә, демократик ядайда кечмәчәктәгенә адамларын әйәм төшүнәндекләр өчен илатын активлыгы көзә илмәндәгенә ясайчылар әйтәләр.
Өз сөйбетіңізді ойлан вақалар барыда азатлығы мағлумат бермек сілесеңіз, бізің ВКонтакте хасабымызды язың. Бізі көзлі бөліміне азат хабар язып тапып білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Азатлық сіздің шақтиетіңізді гізлінікті сақлар. Сіз болын вақалар барыда мағлумат берің, біз хем хабар береріз.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormat radyo dinleyiciler, havarların ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçası Mendevlet Bayhan İstanbul'dan devam ettiriyen. 12. fevralla Türkmenistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanasında hem prezident saylığı için ses veriliş geçirildi. Saylığı için geçirilen ses veriliş sebepli Türkmenistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanası soğutlu avtobus bilen gelen Burtopor Türk polisi tarafından korumasına alınıptır. Prezidentlik saylığı için konsulhanada geçirilen ses verilişik barasında havar tayarlamak isteyen metbuat işgərləri içerik alınmaya ve metbuatın video ya da foto suratları ilə məlumat tayarlamağına hem ruhsat verilməyər. Mən şugun Azadlık Radiyasının Türkiyədə havarçı sökümünə Türkmenistanın İstanbul'daki baş konsulxanasında prezidentlik saylı üçün geçirilən ses verilişi yerinə sinlamağa vardım. Konsulluğun daşı soğutlu uluğlu, doğulu yaralanan Türk polisleri tarafından qorulya. Konsulluğun hayadının dergözəsindən içerik giren makalin Qızıl Qalıstuk Kasım Calvarlı bir Türkmen resmi karşılaya. Son saylaucular onun görközmesi boyunca hareket ediyorlar. Konsulhananın dergözesinden giren vadına sağ tarafta Türkmenistan'daki prezidentlik saylauna katnaşan dalaşkerler ve arasında malumat verilen yürütöbür burçtör ödülün. Kavattaki kapıdan içerik giren saylaucular özünü hasab alırıp son çip taraftaki kapıdan olsa saylau ölümüne varıp ses veriyorlar. Saylağı varanların yarpısı deniyalı Türk'e durmuşa çıkan maşkalarlara menziyerler. Sebebi onların yanında Türk erkek adamları var. Kalan yarısı olsa Türkiye'de okuyan konsulluk tarafından yürüyüte saylağı ses vermeye çağırılığını kaydırlayan yaşlar. Men polis toporunun yol başlısından ruhsa sorap konsulluğun esası dergözesinden içerik girip yankı Türkmen resmisini özümün azatlık radyasından gelenliğimi ve saylağı ses verilişik arasında havar tayarlamak isteyenliğimi aittim. Türkmen resmisi Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçikhanasının konsulluk kulluğunun başlığı Muradın'ım İstanbul konsulluğuna gelenliğini ve ondan Rus'a sorup gelecektiğini aydıp men hayatın daşında karışmağım sorudu. Son Türk polis toporunun yol başlısını konsulluğa çağırdılar. Ol ondan son yanıma gelip havarçıdın arasında resmi naman bağ olsa görköz konsulluktan sorayalar ekidip görköz önlüydü. Menem Azatlık Radyosu'nun havarçası yani pres kartı polis yolbaşısına verdim. Ol bir salımdan sonra gelip şeyle dedi. Türkmen konsulluğu mağlumat alacak havarçının Türkmenistan'ına yürüte akreditasyadan geçip resmi hasaba duruyan olmağı gerek. Ondan sonra Türkmenistan'ın metbuatının resmi işgarından başka birine saylağı arasında mağlumat almak düğümünden kadangan neydiler. Konsulluğun daştı uğruğunda video yazgı almak ya da suratı düşürmemem kadangan. Eğer uzaktan yakından şeyle hareket edecek olayan birini görsek onu derrow tutsuk etmeye dolu ıhtiyarımız var. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna prezident saylağı için ses vermeye gelenlerin arasında novata duran Türkmen Grajdan Aktivisti Rozvay'ın aitmanına göre Türkmen migrantların Allah'a köpçülüğünün köyüne pasportu var. Onun sonu migrantların hem misyeniyali Türkmenistan'daki işsizlik ve güzören kıyınçılıklar sebepli eklenç için Türkiye'ye gelen adamlar. Şun üçünüm hatta teze pasportu olan Türkmen rayetlerine de saylağı uçaklarına duş gelinmeye.
Азатлык радиосы белән Telegram аркылы хабарлашың. Мұның үшін шу номерлері ұланың қошмак белгісі 420-773-797-383, қошмак белгісі 420-724-168-983. Егер дәсіліндік бір меселе яда болып кетшен яғдай варады мағлумат бермегіслесеңіз, телеграм тілсіміне индірің бөе біз білен хабарлашың. Телефон номерлеріміз қошмак белгісі 420-773-797-383, ені бір номер қошмак белгісі 420-724-168-983. Азатлық радиосы сіздің шахсиетіңіздің гүзлендікті сақланжағына кепіл етшер.
Гейплеер Азатлық радиосы. Қавылда қавырчымыз Самердан Құлымрады, Түркменистанның Ұғанистанда көк елханаларында президент сайлауларының нәхилі кетчендігі доғырысында мағлумат верияр.
Мен шүгін Түркменистанның қавылдағы елчіханасына бардым. Елчіхананың ішкерлері діңе сайлауларда тесверіптірлері. Чүнке бәрді қавылды. Түркменистанлар кән ек болуының соң елчіхананың ішкерлері ва оларың машқылылары тесверіптір. Балық валайатында Түркменистанның консулханасы бар. Онда білмедім мен Түркменистанлар ханша қатнышдегені қавылды ха. Қатнышын үрен ал болтырдың ашу елчіхананың ішкерлері қатнышыптыр деп мұна құрын берділер.
Саймағы елчіхана хабар терістілер көй өрілер мі?
Айок, бердім, медиа оңа көй өрілмеді. Менің бә үнкүн өңінен жаңаттым. Мен барсам, сайлылар барады, хабар таярласам, мағламат таярласам десем, яок, біз оны рухсат бер білжектел дейділер. Шоңа қарамаздан мен бардым, әмі ішкері қоймадылар. Yine benim alın malumatlarıma göre şu içeride dalışkarların suratları, yavşırların onların malumatları ya masatnamaları var da malumatlar verilen olmalı. Türkmenistan'ın haber seriştirilerinden beri de Kabul'da geçirilen, ilçhanede geçirilen sayılı var da malumat alıp bilenine benim anlamı yok. Çünkü beri Kabul'a gelip Türkmenistan'ın medyası o haber tayarlamak için gelenler deyip ben o edeyim yok.
Азатлығын имейл адресі metbogot@gmail.com. Бізе язып, мағлуматлары, суратлары ве видеолары ұғырадың. Шақсиетіңіз долы кізілінікті сақланыр. metbogot@gmail.com.
Геплер Азатлық радиосы. Геплешіңімізі мен Дөглет Байхан доғам еттірген. Түркменстанның дөглет едаралары өз ешкерлерінен өйлеріні, sarp edilen tevii gaz, su ve elektrik toğunu ölçeyen ölçücü encamların oturdurmağı arasında güvenama ya da haysan olsa bir resmi namı vermeğini talep ediyer. Levapu ilayatının bir yaşayıcısının aitmanına göre edara şeyle resmi namı vermeyenlerin işten boşaltılacak doğu arasında hayvat atılıyor. Azatlık Radyo'nun avarçasının anıklamağına göre şeyle resmi namalar esasen o yerlerindeki koçoluklardan talep ediliyor. Bu yağda evlen bağırlıkta son aylarda şeyle ölçü Öcülerin hem bahaları epesli yok orlanıptır. Türkmenistan'a 2015 yılın başında Gurbanulu Berdi Muhammedov'un hükümetinin çeklendirme girdiğinden sonra öylerde tevii, gaz, su ve elektrik toğu ölçücülerinin oturdurmayı talep edilmeye başlandı. 1993 yılın başlap şol vakit içinde oğulki prezident Saparmat Niyazov'un görkönmesi boyunca rayatlara tevii, gaz, su ve elektrik toğu mut veriliyordu. Levapu ilayatının bir yaşayıcısının azatlık radyasına yazan hatında devlet işgarlarının öz hocalıklarına meyletinlikte ölçücü oturdurmağını isleyenin arasında yürüyte güvenama talep ediliyor. Onun aitmanına göre ölçücüleri her hocalık öz kasamına kurunutmalı. Bu nehili eden ettilik. Bizden göğe özümüz tevi, gaz, su ve elektrik toğu için ölçücülerin oturdurmağını meyletin isleyen yal edip güvenama vermemi talep ediliyor. Olmasa işten boşadılırsın deyip hayvat atılıyor. Son çünem ölçücülerin bahaları iki çözse gımmatla da oturuyor. Deyip Levap vilayatındaki bir devlet işgari gurrun veriyor. Mealim olsun göre şeyle ölçücülerin oturdurmağı umuman ovi yerlerindeki hocalıklardan talep ediliyor. Azatlık radiyası bilen gurrun dosu olan Aşkavadın var yaşayıcısı olsa şehirdeki küp hocalıklı caylarda yani etar caylarda şeyle ölçücülerin gurrun olmağının talep edilmeyenliğini ve hatta üyesi isleyenle de onu oturdup vermeyenliklerini aydıyor. Men pikirime göre bu hükümet üçin bäkwilti bolmaz. Bizinki ýaly etaj aýlaryň ýaşaýyş şertlerine şonça mukdarda suw ulanyp bolmaýa. Men öýümdäki suw geçirjiginiň gögrümi 15 mm we menden suwun tölegini takmyny hasap boýunça alýarlar. Suw giýjegini 150 litrli. Bizde suw ölçüji enjama turdurmadyk. Şeýle ýagdaýda men suw üçin ýylla 40 manat pul töleýän. Men ençeme gerek Aşgabat agy suw edarasyna ýüz tutdum. Suwa ölçüji enjam goýdurmak üçin. Ýöne olar etmediler. Men hatta onu öz hatama ettirmäge de razy. Men kanunum olar ýaly olaryň hut öz hünärmeninden oturdup, soňa möhürläp kepilnama ýazyp bermegini isleýän. Ýöne olar dürli bahanalar bilen meni başyndan sowýarlar diýip paýtagtyň ýaşajysy gurulyň berýär. Oň aýtmagyna görä öýünni elektrik togunyň ölçüjisi oturdulan. Ýöne tebigi gaz ölçüjisiniň ykbalam edil şol suwunky ýaly. Şäherde Tewi gaz üçünem olar ölçüji oturdurmagyny talap etmeýärler. Sebäbi öýlerde diňe gaz ojuk esasy geçirjäge baglanan. Şol sebäpden hökümet üçin owa ýerlerine suw, tewi gaz we elektrik togu üçin ölçüji oturdurmagy has amatly bolýar. Sebäbi owadaky hojalyklar gazy, suwy we elektrik togyny has köp sarp edýärler. Meselem, owa ýerlerine tewi gazy ojukdan daşaryn öýü we hojalyk ýerlerini ýylatmak üçin ulanýarlar. Suwum şäherlerdäkilere garalanna has köp maksatly ummasyz mukdarda ulanýarlar. Ine şoň üçin hökümet öýüne bäkwitli bolan zady zor bilen şeýle talap edýär diýip ol Azatlyk radiosyna gurrun berýär. 2016-njy ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa taparyna ýurtdaky adam hukuklary bilen baglanşykly öýüne soraw sorana buýsançly ýagdaýda şeýle sowal berdi.
Скажите, пожалуйста, где вы видели в такой стране, чтобы сегодняшний день для каждого гражданина газ, электричество, вода и коммунальные услуги в стране еще?
Haýş edýän, siz maňa aýdyň, häzirki döwürde haýsy ýurtda her bir raýatyň tebigi gazdan, elektrik togundan, suwdanmy, şoň ýalada umumy ýaşaýyş jaý hyzmatlarynyň mut ulanýanlygyny gördüňiz. Ýöne Azatlyk radiosy bilen gurungdaş bolan ýerli ýaşaýjy prezidentiň gaty öte geçendigini hasaplaýar. Sebäbi hemmelere mälim bolşuna görä olardan mut peýdalanmak 2015-nji ýylyň fevral aýyna ýatyrly. Şonda tebigi gaza, suwa we elektrik togyna belli bir çäklendirme hem goýuldy. Ýatlap geçsek geçen ýylyň ortasynda olaryň mut ulanylmagynyň doly ýatyrylmagy gün tertibine getirilipdi. Hatta hut şeýle teklifi ýaşullar geňeşi taýýarlapdy diýilýär. Olar prezidente şonda şeýle sözler bilen ýüzlendiler. Biz bagtyarlyk hem berkararlyk ýamyna gaty gowy ýaşaýar. Şoň üçin hem raýatlar kıyınçılıklı tebigi gaza, suwa we elektrik energiýasyna arkaýyn pul töläp bilerler. Ýöne muň hut ýaşullaryň öz teklifi diňe güwa geçmek biraz kyn düşýär. Prezident bolsa şonu ýatyrylmagynyň tarapdary däligini aýdyp çykyş edipdi. Ýöne ol soň geçirilen hökümet ýygnanyň birine türkmen halkynyň dogrudan hem bagtyarlyk we berkararlyk eýýamynda ýaşaýanyna dogry göz ýetirenligini ýygtap, tebigi gazyň, suwyň we elektrik energiýasynyň mut ulanylmagynyň dogry ýatyrylmagyny gün tertibine getirmegiň wagtynyň ýeteniňini aýdypdy.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar günnelegimizi geçirip gutaryar. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Sen bak bu çorbanı, bu atın için köyü ölüp gel.